Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Jumala sanoi, tulkoon valo, ja valo tuli. Evankelista Johannes jatkaa tätä samaa ajatusta ja tarkentaa sitä seuraavasti. Alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Jo alussa sana oli Jumalan luona. Kaikki syntyi sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valo. Näissä teksteissä ei ole mitään olennaista eroa Jumalan sanan ja Jumalan teon välillä. Jumalan lausuma sana on voimaa, elämää ja valoa, niin kuin hänen tekonsakin. Kun ihminen luotiin Jumalan kuvaksi, niin tarkoitus lienee ollut se, että ihminen jossain määrin olisi heijastanut Jumalan kuvaa, jumalallisuutta. Ja näin ollen myös alkuperäisesti ihmisessä ihmisen sana ja teko. Nekin olisivat heijastaneet Jumalaa. Ne olisivat heijastaneet Jumalan voimaa, elämää ja valoa. Jeesuksen eräät sanat viittaavat tähän selvästi. Te olette maailman valo. Jos sanoisitte tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen, niin se tapahtuisi. Sana ja teko olisivat siinäkin yhtä. Jumalan sanan vaikutusta käärme kuitenkin pyrki heti aluksi heikentämään ja asetti Jumalan sanan luotettavuuden kyseenalaiseksi. Onko Jumala todella sanonut? Ja tämän epäilyn istuttaminen ihmissydämeen poisti ihmisen maailmassa yhtäläisyysmerkin sanan ja teon välillä. Sen jälkeen ihmisen sana ja teko eivät ole olleet yhtä. Ihminen ei ole ollut sen jälkeen rehellinen Jumalalle, ei rehellinen lähimmäiselleen, eikä rehellinen itselleen. Ihmisen sanasta on kadonnut siihen alun perin kuulunut voima, valo ja epäilys, elämä. Ihmisen taipumus sisällyttää omaan jumalkuvaansa inhimillisiä piirteitä on johtanut siihen, että Jumalalle, Jumalan sanalle, ihmisen mielessä on tapahtunut sama kuin mitä ihmisen sanalle. Kirjaimellisesti se merkitsee sitä, että Jumalan sana, Raamattu, on kirja kirjojen joukossa. Ei sen enempää. Monille ei sitäkään. Ja niin muodoin se ei ole millään tavalla luotettavaa. Tällä on erittäin tuhoisat tällaisella epäilyllä seuraukset ihmiskunnan ja yksilön kannalta etenkin silloin, kun se kohdistuu Raamatun keskeiseen sanaan, pelastuksen sanaan, Raamatun pääsanaan. Pääsana tässä kirjassa on Jeesus Kristus. Kaikki muut sanat Raamatussa ovat tämän pääsanan apusanoja. Ja niiden tulisi, ja ne tekevät sitä myös, että ne johtavat vain tähän yhteen sanaan, Jeesukseen Kristukseen. Ehkä ymmärrettävin tällainen linjaus Jumalan sanassa on esimerkiksi sukuluettelot, joita monet eivät kovin mielellään lue, vaan hyppäävät niiden ylitse Raamattuvuodessa. Sukuluettelot. Adam, Seet, Enos, Keenan, Jeeret, Mahalel ja niin edelleen. Ja ne toisessa päässä on Jeesus Kristus. Minä uskonkin, että nämä sukuluettelot, niiden yksi syy, että ne ovat Raamatussa, opettavat meille, että jokaisen ajatuksen, jokaisen luvun Raamatussa tulee, taikka ne johtavat vain tähän yhteen pääsanaan, Jeesukseen Kristukseen. Kaikki Raamatun aihepiirit tähtäävät samaan, mihin nämä sukuluettelot. Jos emme näe jonkin aihepiirin sisällä tai päässä tai lopussa tätä yhtä ainutta pääsanaa, me emme ole riittävän perusteellisesti, riittävän syvällisesti vielä sitä silloin tutkineet. Me saatamme kuvannollisesti pysähtyä ensimmäisiin sukupolviin, Adam, Seet, Enos, Keenan, mutta emme jatka loppuun asti. Pietarin kirjeessä on hyvin tärkeä tätä asiaa koskeva kohta. Toisen Pietarin 1 ja 19. Siksi me voimme entistä lujemmin luottaa profeetalliseen sanaan. Ja hyvin teette tekin, jos kiinnitätte katseenne siihen kuin pimeässä loistavaan lamppuun, kunnes päivä sarastaa ja kointähti syttyy teidän sydämissänne. Meidän on tämän jakeen mukaan kiinnitettävä Raamatun kohdassamme, aihepiirissämme, tutkistelussamme oltava viivyttävä siinä niin kauan, kunnes koin tähti koittaa. Ja kunnes se koittaa meidän sydämessämme. Sen täytyy avautua. Koin tähti. Tässä Pietarin kirjeessä koin tähti on Jeesus Kristus. Älkää jättäkö mitään tutkistelualuetta kesken. Te ette ole vielä, emmekä minä, riittävästi tutkinut, jolle me näe siinä Raamatun pääsanaa, koin tähteä, ja vielä syttyneenä meidän sydämissämme. Tässä ei ole kysymys jostain älyllisestä haasteesta tutkimismielessä. Raamatun tietokilpailun rakennuspalikoista, osaamisesta, vaan Jumalan sanan perimmäisestä sisällöstä, elämästä, voimasta, valosta. Sanalla sanoen Jeesuksesta. Kunnes päivä sarastaa. ja kointähti syttyy teidän sydämissämme. Jumalan sana, voima on siinä, että me löydämme sieltä voiman, elämän ja valon lähteen. Seuraava teksti osoittaa, miten kokonaisvaltaiseen suhtautumiseen Raamattuun Jumala meitä kehottaa. Viidennen Mooseksen kirjan 11. luku 18. jae eteenpäin. Painakaa tarkoin mieleenne nämä käskyt, jotka minä annan. Sitokaa ne merkiksi käteenne ja pitäkää niitä tunnuksena otsallanne. Opettakaa ne lapsillenne ja puhukaa niistä, olittepa kotona tai matkalla, makuulla tai jalkeilla. Kirjoittakaa ne kotienne oven pieliin ja kaupunkienne portteihin. Ja näiden Jumalan antavien sanojen tulee saada meissä aikaan elämää, voimaa ja valoa. Palautan mieleen teille vielä tämän tutkistelussa esille ottamani jonkun varhemman tutkistelun ohjeen. Jesajan 53. luvun ulkoa oppimisesta. Se olisi hyvä sovellus tähän 5. Mooseksen kirjan 11. lukeen. Painakaa tarkoin mieleenne nämä. Sitokaa ne merkiksi. Tehkää tauluja niistä. Jumalan sana. Tässä on Jumalan sana, se jota minä haluan korostaa. Sen salaperäistä, salattua voimaa, valoa, sen muuttavaa voimaa. Reuben H.C. Torrey oli yhdysvaltalainen herätyssaarnaaja, eli 1800- ja 1900-luvun molemmilla puolilla oli tällainen Moodyn seuraaja, Moody-instituutin johtaja, ja kiersi myös ympäri maailmaa pitäen suuria herätyskokouksia eri puolilla maailmaa. Hän tuli tunnetuksi voimakkaasta uskostaan Jumalan sanan muuttavaan voimaan. Ja hän käytti sitä erittäin tehokkaasti työssään. Ei niin paljon omia sanoja, vaan Jumalan sanaa. Ja täydessä luottamuksessa Pyhään Henkeen Torrey käytti Raamattua johdatakseen syntiset synnintuntoon, anteeksiantoon, kääntymykseen ja pelastusvarmuuteen. Hänelle kirjoitukset olivat aina paikallaan. Välittikö kohde siitä Raamatusta tai ei, uskoiko hän Raamattuun tai ei. Aina Torrey asetti hänet vastakkain Jumalan sanan kanssa. Yksi hänen lempiteksteistään oli Johanneksen 6.37, joka on Jeesuksen sanat, joka tulee minun luokseni, minä en aja pois. Ja hyvä kuvaus tämän herätyssaana ja Torrein kyvystä ja sinnikkyydestä Raamatun käyttäjänä on kertomus, miten hän käytti juuri tätä jaetta erään nuoren miehen kanssa, joka ajatteli tehneensä anteeksi antamattoman synnin. Hän sai eräänä päivänä järkyttävän kirjeen eräältä isältä, joka oli presbyteerinen pappi. Isä kertoi kirjeessä, että hänellä oli poika, joka oli kauhistuttavassa hengellisessä pimeydessä. Tämä poika uskoi, että hän oli tehnyt anteeksiantamattoman synnin ja oli vaipunut täydelliseen epätoivoon. No Torrey vastasi tälle miehelle, isälle, sanoi, että hänellä on kaikki sympatia tämän puolella, tämän poikansa vuoksi, mutta hänen johtamansa, hän nimittäin johti Moody-instituuttia, tällaista raamatkoulutusinstituuttia, ja sanoi, että tämä instituutti ei ole tarkoitettu hänen poikansa kaltaisille ihmisille, vaan kouluttamaan nuoria miehiä ja naisia kristilliseen todistajatehtävään. Mutta isä ei hellittänyt ja sai joitakin vaikutusvaltaisia ystäviä tukemaan hänen pyyntöään, ja lopulta Torrey suostui ottamaan tämän nuoren miehen vastaan. Kun hän saapui Torreyn instituuttiin, hänellä oli saattajia mukana, koska hän pelkäsi tekevänsä matkalla jotakin harkitsematonta. Hänet ohjattiin Torreyn huoneeseen, ja heti kun saattajat olivat poistuneet huoneesta, niin nuori mies aloitti keskustelun sanomalla: "Minä olen paholaisen oma. Olen aika paljon samaa mieltä kanssasi," vastasi siihen Torrey. "Mutta Kristus tuli heittämään paholaisen ulos." Nuori mies vastasi siihen, että "te ette taida oikein ymmärtää minua. Tarkoitan, että paholainen on mennyt minuun niin kuin hän meni Juudas Iskariotiin." "Näin voi olla," vastasi Torrey, "mutta Kristus tuli tekemään tyhjäksi paholaisen teot. Hän sanoo Johanneksen 6:37, sitä joka tulee luokseni, minä en aja pois. Jos nyt haluat tulla hänen luokseen, niin hän ottaa sinut vastaan ja vapauttaa sinut saatanan vallasta." Keskustelua käytiin tähän tapaan jonkin aikaa, mutta nuori mies piti koko ajan kiinni hellittämättömästi toivottomasta tilastaan, ja Torrey taas omalta puoleltaan piti kiinni Jeesuksen, luotti Jeesuksen voimaan ja hänen sanaansa Johanneksen 6:37, sitä joka tulee luokseni, minä en aja pois. Lopulta Torrey lähetti nuoren miehen huoneeseensa. Kului päiviä ja viikkoja, ja heillä oli monia keskusteluja, aina samansuuntaisia, ja aina Torrey toi tämän samat Jeesuksen sanat tälle nuorelle miehelle. Eräänä päivänä Torrey tapasi tämän nuoren miehen instituutin juhlasalissa, ja silloin hänelle tuli ajatus, että nyt on hetki käydä taistelu loppuun. Hän pyysi nuorta miestä istumaan viereensä ja kysyi tältä: "Uskotko sinä Raamattuun?" "Kyllä minä uskon," vastasi nuori mies. "Uskotko Johanneksen 6:37? "Minä uskon joka kohtaa Raamatussa." "Uskotko, että Jeesus puhuu totta, kun hän sanoo, sitä joka tulee luokseni, minä en aja pois?" "Uskon, että Jeesus puhuu aina totta." "Hyvä, siispä tuletko?" "Mutta minä olen tehnyt anteeksi antamattoman synnin," vastasi siihen nuori mies. "Jeesus ei sano, sitä joka ei ole tehnyt anteeksi antamatonta syntiä ja tulee luokseni, minä en aja pois. Hän sanoo, sitä joka tulee luokseni, minä en aja pois. Mutta minä olen tehnyt harkitusti syntiä sen jälkeen, kun vastaanotin tiedon totuudesta." "Jeesus ei sano, sitä joka ei ole tehnyt harkitusti syntiä vastaanotettuaan tiedon totuudesta ja tulee luokseni, minä en aja pois. Hän sanoo, sitä joka tulee luokseni, minä en aja pois. Mutta minä olen kerran saanut valon ja saanut maistaa taivaan lahjaa ja langennut pois. Minun on mahdotonta katua ja uudistua." "Jeesus ei sano, sitä joka on kerran saanut valon ja saanut maistaa taivaan lahjaa ja ei ole langennut pois ja tulee luokseni, minä en aja pois. Hän sanoo, sitä joka tulee luokseni, minä en aja pois. Mutta minä olen paholaisen oma." "Jeesus ei sano, sitä joka ei ole paholaisen oma ja tulee luokseni, minä en aja pois. Hän sanoo, sitä joka tulee luokseni, minä en aja pois. Tarkoitan, että paholainen on mennyt minuun niin kuin hän meni Juudas Iskariotiin. Jeesus ei sano sitä, johon paholainen ei ole mennyt, niin kuin hän meni Juudas Iskariotin ja tulee luokseni, minä en aja pois. Hän sanoo sitä, joka tulee luokseni, minä en aja pois. Mutta minun sydämeni on kova kuin myllyn kivi. Jeesus ei sano sitä, jonka sydän on hellä ja lempeä ja tulee luokseni, minä en aja pois. Hän sanoo sitä, joka tulee luokseni, minä en aja pois. Mutta minä en tiedä, onko minulla halua tulla. Jeesus ei sano sitä, joka haluaa tulla luokseni, minä en aja pois. Hän sanoo sitä, joka tulee luokseni, minä en aja pois. Mutta minä en tiedä, osaanko minä tulla oikealla tavalla. Jeesus ei sano sitä, joka tulee oikealla tavalla luokseni, minä en aja pois. Hän sanoo sitä, joka tulee luokseni, minä en aja pois. Okei. Mutta minä en tiedä, välitänkö minä tulla. Jeesus ei sano sitä, joka välittää tulla luokseni ja tulee luokseni. Hän sanoo sitä, joka tulee luokseni, minä en aja pois. Nuoren miehen puolustelut olivat näännyttäviä. Torrei katsoi häntä suoraan kasvoihin ja kysyi, nyt tuletko? Laskeudu polvillesi ja luovu järjettömyyksistäsi. Nuori mies polvistui. Torrei polvistui hänen viereensä. Ja pyysi, että nuori mies toistaisi rukouksessa hänen sanojaan. Herra Jeesus, aloitti Torrei. Herra Jeesus, toisti nuori mies. Minun sydämeni on kova kuin myllyn kivi. Minun sydämeni on kova kuin myllyn kivi. Minulla ei ole halua tulla sinun luoksesi. Minulla ei ole halua tulla sinun luoksesi. Mutta sinä olet sanonut sanassasi. Mutta sinä olet sanonut sanassasi. Sitä, joka tulee luokseni, minä en aja pois. Sitä, joka tulee luokseni, minä en aja pois. Nyt tiedän, että on vain tultava. Nyt tiedän, että on vain tultava. Sinä olet sanonut, sitä, joka tulee luokseni, minä en aja pois. Sinä olet sanonut sitä, joka tulee luokseni, minä en aja pois. Siksi, vaikka minä en tunne sitä, uskon, että sinä olet ottanut minut vastaan. Siksi, vaikka minä en tunne sitä, uskon. Uskon, että sinä olet ottanut minut vastaan. Kun nuori mies oli lopettanut, Torrei kysyi häneltä, tulitko sinä todella hänen luokseen? Tuli. Mutta minä en tunne sitä. Mutta hän sanoo, sitä joka tulee luokseni, minä en aja pois. Miten on? Puhuuko Jeesus totta vai valehteleeko hän? Jeesus puhuu totta. No mitä hänen on täytynyt siis tehdä? Hänen on täytynyt ottaa minut vastaan. Nyt menet huoneeseesi. Paholainen tulee järjestämään sinulle hirvittävän taistelun. Mutta vastaa hänelle aina Johanneksen 6:37 sanoilla. Seiso niiden varassa, luottaen Jeesuksen lupaukseen. Välittämättä tunteistasi. välittämättä mitä paholainen keksii sanoa, välittämättä mistään. Nuori mies meni huoneeseensa ja paholainen järjesti hänelle hirvittävän taistelun. Mutta hän vastasi Jeesuksen sanoilla. Jonkin ajan kuluttua hän tuli huoneestaan ulos voiton riemuisena ja säteilevänä. Vaikka paholainen myöhemminkin useastikin yritti hukuttaa häntä epätoivoon, niin aina hän puolustautui Jumalan sanalla. Tori ei kerro tämän nuoren miehen nimeä, mutta mainitsee, että hän tuskin tunsi ketään toista, jota Jumala olisi käyttänyt niin paljon työssään, kun hän käytti tätä nuorta miestä. Tämä kertomus osoittaa, mikä voima on Jumalan sanassa. Käyttäkäämme sitä. Turvautukaamme siihen. Rukoillaan. Rakas taivaallinen Isä, Pyhä Jumala, me kiitämme sinua sanastasi. Herra, anna sen olla meidän elämämme, voimamme ja valomme päivittäin, hetkittäin. Poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä.